Hermann Guðmundsson, formaður Búnaðarsambands Suðurþingeyinga, flytur hér að þátt.
Suðurþingeyjarsýsla liggur inn á Skjálfanda frá Eyjafirði austanverðum að Knarrata á Tjarnesi um Reykjaheiði að Jökulsá sunnan Dettifoss og allt suður til Vatnajökuls. Stærð sýslunar eru tæpir 12.000 ferkílómetrar eða 11,7% af flatamáli alls Íslands. Aðeins einn áttundi hluti þessa lands er gróðurlendi. Óvíða getur fegurri fjalla sín inn á Mývatnsöræfum þaðan sér á hér hrikalega fjallgarð á milli Eyjafjarðar og Skjálfanda, Bárðardalsfjall og austur af þeim Mývatnssveitarfjall, í norðri sækir Reykjaheiði hnúkum sínum, í austri sér til fjalla á Möðrudalsöræfum og í suðri rís sjálf drottning öræfanna Herðubreið, að baki henni Dyngjufjall og Askja í Ódáðarhrauni sem svo margar ævintýra sagnir hafa myndast um. Útilegum menn í Ódáðarhraun eru norskir að smala fé á laun. Hlýlegra er að lítast í víðáttumiklum heiðalöndum grónum grasi, víði og lingi, þar eru sölun góð, enda annálaði dilkar af Mývas og Baldala afréttum. Skóaleifar eru víða í fjallarhlíðum og til heið og dala en Vallaskóin í Hnjóskadal er mesta stóð til þingeying á þessu sviði eða það ræktaðar alltaf 200.000 trjáplöntur álega til sölu og útplöntunar. Gróðurfáði Mývatn og meðfram Laxá er talið með því fegursta hér á landi og er flóra sýslunum í auðum á þessa landsmæli kvarða. Mývatnstóðin finnst til dæmis ekki nefnir Mývatn og villikveiti hefur fundist í Bárðardal. Það hefur hvergi fundist í Evrópu nefn í Þingeyjarsýslum og í fjalli einu á Skotlandi. Hallbeinastaðakambar á Tjörnesi sína að hér norðanlands hafa eitt sem bylgjast blöð þeirra jurta eða suðrannar eru kallaðar. Þar er einnig steingervingar, skelja og kuðunga eða finnast ekki norðar en við Miðjarðarhaf. Nú er komin í eyði strandlengja milli Eyjafjarðar og Skjálfanda sem er 100 km lengd. Á Látraströnd í fjörðum, Flateyjardal og Flatey, á svo Náttfaravíkum hafið 40 bíli þar í eyði og full 100 í öðrum byggarlegu sýslunum svo vita sé. Byggu hérst á Flateyjardal og í fjörðum fram á ári 1940 og 50 og mun vegasambandsleysi hafa ráðið mestum eyðingu þessara harðbílu en að mörgu leiti fögru og gjöðu byggarlaga eins og segir í vísu Látrabjargar. Fagurt er í fjörðum, þá frelsarinn gefur verði blítt, heiði grænt í görðum, gröður og heila á fiski nýtt, en þegar vetur að þeim tekur sveigja, veit ég enga verði sveit, en veraldar reit, menn og dýr þá deyja. Tíu hreppsfélagir í suður Þingeyjarsýslu, Svalbarðsströndar og Grýtubekka hreppar liggja með austanverðum Eyjafirði, þar að vesturastanum Svalbarðseyli og Grenivík sem er vaxandi útgerðarþorp. Austan Vaðlaheiðar er Hnjóskadalur eftir honum rennum Hnjóská. Til suð austurs og Hnjóskadal liggur Ljósavatnsskarð gegnum fjallinn. Syðst í því er Ljósavatn er suður af vatninu stendur samnefndur bær þar sem Þorgeir goði bjó. Austur á honum er Goðafoss. Þaðan til norðurs liggur Kaldakinn allt til sjávar en Bárðardal til suðurs. Er Svartakotti sýsti byggði bær í dalnum. Þingey, hinn forni þingstæður Þingeyinga er í Skjálfandafljóti, austan Kinnafjalls. Þar er Ullafoss sem fellur í Skipapoll. Milli Bárðardals og Mývatnssveitar er víðáttu mikil heiði. Aðalbygg Mývatnssveitar er í kringu vatnið sem er í 270 metra hæðum sjó. Þar hefur verið ein fjölskrúðasta andabygg veraldar, en nú hefur villiminkurinn og nælónetinn herjað ískeikilega andastofnin. Svo nú er tæpast lengur leitað eggja til miti í Slútnesi, þar sem áður fengust mörg þúsund andar egg í einni göngu. Laxá rennur Laxádal og Aðaldal út í Skjálfanda. Laxádal og Reykjadalur mynda eitt hreppsfélag en milli þeirra er lág heiði. Norðað Vestmannsvasti hvor Aðaldal er vitið sjávar og er meiri hluti dalsins þakir hrauni allar grónu. Í gróðurikum hólum Laxá var áður fjölskrúðast andalíð eins og við Mývatn eða villiminkurinn hefur nú hakuð skarð í andastofnin. Reykjahverju leikum frá sjóa að Geitafelli, mikil jarðhiti er í sveitinni að Hveravöllum og gróður húsarætt mikil. Tjörnesreppur leikur á austurströnd Skjálfanda, norðan Húsavík og Kaupstaðar er nýsti bær en Mánó. Aðal atvinnuhættir í Suður Þingeyjar sýslu hafa lengstum verið bundin í sauðfjárrækt. Með stofnun Rjómabús á Brúum og Mjólkursamlags Kaþorn 1947 fór nautgriparækt mjög vaxandi. Skipar hún meiri hluta í framleiðslu bænda nema þar sem sauðfjárræktar skilir eru best í Mývatnssveit og Bárðardal. Auk þessara tvekja aðal atvinnugreina er mikil kartöflurækt stunduð á Svalbarðsströnd og í Höfðahverfi, grásleppu við á Tjörnesi og Silungsveiði í Mývatni. Mývatnssveit hefur á langan aldur verið mikilvægt matar forðabúr fyrir nágrannasveitirnar og voru mývatningar ósýnkir að miðla öðrum úr þessu nekta brunni sínum. Hefur Mývatnssilungur bjargað mörgu þingisku heimili frá matarskorti og jafnvel hungurdauða í hallærum. Í bestu veiði árunum dorgaveiði hafa gefið 150.000 silunga og ársveiði á einni jörð 22.000 silunga. Víða annars staðar í sýslunni er nokkur silungsveiði í ám og vötnum, auk lagsveiði Hnjóská, Skjálfandafljóti, Mýrakvísl og Laxá sem gefur 1200 væna laxa á ári. Tala lögbýla er nú 400. Nú hefur ekki fækkað á síðustu áratugum í þeim sveitum sem byggðar eru. Enda hafa 92 nýbýli verið stofnuð á grundvelli hinna mesku nýbýlalaga 1936 og landnámslaganna frá 1947. Íbúðum hefur hins vegar fækkað síðan 1940-270 og eru nú 2859 auk Húsavíkur sem telur nú 1859 íbúa. Ræktarland er nú rúmir 6700 hektarar eða 15,6 hektarar á bíli og töðu fengur 590 hestburði. Sauðfé er nú 56200 og tala nautgripa 4300. Jafn gildi þetta 15,7 kúgilda bústar á lögbýli. Árið 1967 nam áallar hráefnisverðmæti til landbúnaðar framleiðsluna í Suður Þingeyjarsýslu 141 milljón króna. Enn eru búin lítil í sýslunni þó það hefur stækkað mikið á síðustu tveimur áratugum en stefna Þingeyinga er og hefur verið að fóðra búfjár sitt til hámarksafurða og hefur það reynst þingeysku bændum dríksta hjálpin til sjálfsbjargar. Hér er auðvitað að jarðhita og vatnsorku sem enn hefur ekki verið nýtt nema litlu leyti. Nú hafa 309 bíli í sýslunni fengið rafmagn frá Laxárvirkjun, 80 önnur bíli hafa eigið rafmagn. Á næstinu eru fyrirhugað virkjunarframkvæmdir í Laxá með mikilli vatnsmiðlun á kostnað hinna fögru byggar í Laxárdal sem Þingeyingum er mikil eftirsjá að. Ýmsar nýjungar hafa verið reyndar í Suður Þingeyjarsýslu, til dæmis gráðóstagerð, kolavinnsla á Tjörnesi, brennisteinsvinnsla á Þeistareykjum og í Mývatnssveit og skógarhögg í Vallaskógi var við með fleytir sjávar með Hnjóská í Flekum og dreginni Eyjafjörð til Akureyrar og notaði það til eldiviðar og fyrir stríðsárunum. Og nú síðast kísugúvinnsla úr botni Mývatns. Þrátt fyrir stærð sýslunar, snjóþyngsli og ófullkomið vegakerfi samfara fólksvæð og skortu á félagsheimilum eða félagsstarf sem er allmikil. Í öllum sveitum eru starfandi lestrafélög, kvenfélög, búnaðarfélög, ungmennafélög, íþróttafélög og ýmiss konar annað félagsskapur sem vinnur að líknar og menningarmálum. Lionklúbur hinn fyrst í sveit hér á landi er starfandi í Reykjadal og Aðaldal. Sex prestakörn eru í sýslunni og sitja prestar í þeim öllum. Kirkjusóknir eru 17 og kirkjukórar eru starfandi í flestum þeirra. Sumarbúið starfar við Vestmannsvatn og vegum þjóðkirkjunnar. Helsta menningarmiðstöð sýslunnar er að Laugum í Reykjadal eru 140 nemendur í Héraðsskólanum og Húsmæðraskólanum. Í öðrum unglingaskólum 40 og í barnaskólum 390 börn. Vöntun á skólahúsnæði stendur barna og unglinga fræðslu mjög fyrir þrifum og að þeim sökum ekki hægt að fullnægja lögbóðinu skildunámi. Á Húsavík er dugmikið sjóminnastjætt sem síðast í ár dróð á land aflaverðmæti fyrir 58,7 milljónu króna. Þar er starfandi, myndalegt, fiskivinnsamla, mjólkursamla og elsta kaupfélag landsins, kaupfélag Þingeyinga, sem stofnað var 1882. Bætt hafnarskilur á Húsavík myndi gera bæinn í næstu framtíð að miklum, útgerðar, iðnaðar og verslunarbæ í nábýli við stórt landbúnað hérað. Suður Þingeyjar sýsla er oft óvæginn fyrir börn sín og borgara. Vegna hins kalda nágranna í norðri, landsins forna fjanda sem getur fyrirvara lítið, loka öllum siglingaleiðum til hérasins. Þingingar munu þó þrátt fyrir þetta vilja halda trygg við sína heimabygg sem býr yfir miklum og margvíslegum möguleikum.